Getre wedyn ni, oedd gyda chi cynod i sil, bob di sil, oedd just bwyd traddodiadol, byddwn ni'n gweud, o'n i'n cael chips unwaith wrthnos, chips cartre ar yna, wedi torri lan dy tyto, a ffrio yn y badell, badell chips, badell i'r chips. A wedyn ni, oedd pysgod bob di Gwener, oedd dyn y pysgod yn dod rownd a pysgod o Milford Haven, a o'n i'n cael pysgod bob di Gwener. A wedyn, o'n i'n cael cawl, a cael pys, ond fi'n cofio wedyn, achos oedd, fel fi'n gweud, oedd yn war yn frawd yn hynach na fi, oedd yn war wedyn ni wedi dechrau dod nôl a wneud curry. Wel, oedd hwn yn beth mawr. O'n i ddim yn lle bethau gweud, o'n i'n rico fe, ond o'n i'n bita, just about bita fe fi'n credu. A wedyn fi'n cofio packet mixes yn dechrau dod mewn. Pethau, och, chi jyst yn rhoi dŵr gyda nhw, fel y curries un a risottos a... Fi'n credu nhw bach yn erchill, ond o'n i'n bita nhw, achos o'n i'n meddwl bod nhw rhywbeth newydd. Ond bydden ni ddim yn bita nhw fel pryd, bydden ni'n bita nhw fel rhywbeth fel bach o show-off, chymod, a rhywbeth bydden ni'n cael ei swper, falle. Ond bydden ddim yn fam yn neud rhywbeth fel la. Wel, oedd hi getra, oedd hi ddim yn gweithio. Oedd hi jyst yn edrych ar ôl fi, a wedyn merched yn war. A oedd hi'n cwcan, oedd hi'n cwcan, oedd hi'n pob i barau hynna'n. Oedd hi'n cwcan, cacennau, popeth, popeth getra. So oedd bwyd hyfryd traddodiadol getre. Ddechreuon ni wedyn ni, fe mas i gael bwyd fel merched, achos oedd gwmwyd o ferched yn y teulu a gyda ni. O'n i'n dechrau fe mas, beth i'n wedi bod cwbl o fisiodd, o'n i'n mynd lan i Abertawe i gael Indian. Wel, oedd hwnna beth mawr. Beth ni wedi bod te? O'n i'n yn yr arddegau, ddim Chinese, ond Indian. So, oedd bethau fel un wedi dechrau dod mewn, chymod, a ni'n credu bod fe'n rhywbeth eitha trendy yn neud, rhywbeth gwahanol, chymod.